Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Објавата за дополнителни 10,9 милиони долари за изучување на јазиците на заедницата беше примена со воодушевување од околу 600 присутни политички и представници на заедниците, учители, ученици, родители и волонтери во Сиднеј. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклиен, пред присутните зборувајќи за значењето на изучувањето на јазикот на потеклото, рече дека е горда што може да зборува, чита и пишува на два јазика, но истовремено е исто така горда и што е австралијанка.
And I say that from experience. I was very lucky from the age of 5 to 16 to go to a community language school. And thank you. And as I look in the audience, I can actually see some of my former principals, committee members, people who volunteered 40 years ago when I was at school and still continue to be active in the community. And that gives me an enormous sense of pride. Extremely proud that today, as the Premier of New South Wales, I speak two languages, I write in two languages, I read two languages, and I'm proud of my heritage as well as being extremely proud of being Australian. But I say to all of you, the New South Wales Government not only acknowledges the contribution you all make, but we also want to support you in every single way that we can. And I want to acknowledge the local member of Parliament and representing the opposition leader, Jihad Dib, tonight, for his contribution to education and his contribution to the community. But I also want to acknowledge my four parliamentary colleagues who are here this evening. I'm very proud to have two parliamentary secretaries, two ministers. As a government, we are all committed to supporting our non-English speaking background communities, but especially our community languages schools.
Премиерката Бериџиклиен рече дека и било кажано да не доаѓа на конференцијата со празни раце и посочи дека не само што не доаѓа со празни раце, туку доаѓа со подршка, огромна почит и со добра политика за подршка на училиштата за јазици во иднина и со екстра 10,9 милиони долари.
And I say to all of you, I don't come empty-handed. I come with support. I come with a great deal of respect. I come with a good policy because my ministers who are here this evening and my parliamentary secretaries, Mr. Clark, Mr. Curay, Minister Donadello, Mr. Williams, myself have been working hard to put together a policy to support our community language schools into the future in the Federation. And I am extremely, extremely proud to announce tonight that over the next 4 years we will be giving you an extra $10.9 million. The community language schools to the next level. Because I studied hard, I worked very hard, and we actually did an exam through the University of London because when I was growing up, you couldn't do Armenian for the HSC, but now all these languages you can do for the HSC. And we will be working with the university to support the Federation in providing extra support for teachers, accreditation, and of course, extra support for students. Because we know that our state will be even stronger, when we have communities able to ensure their children, the next generation, speak at least two languages, at least feel a strength in their cultural heritage, but also, of course, in the wonderful Australian way of life. And I believe that by strengthening our community languages, we actually strengthen New South Wales, we strengthen future generations. And we also give New South Wales the best shot at continuing to be the best state in the nation and also an example to every single other nation in the world as to how it's done. I'm extremely proud of those commitments, and it comes from a place of deep respect for the values you represent.
Премиерката на Нов Јужен Велс им одаде особена почит и благодарност на долгогодишните волонтери за нивниот придонес и вети дека нејзината влада е подготвена за дополнителна подршка на заедниците од неанглиското говорно подрачје, особено кога се работи за изучување на јазиците.
How many hours of dedication it takes to really keep that community language school going. And I'm very proud of the fact that my sister, for example, was a volunteer for 9 years at the community language school that we finished. But I know many people here have volunteered for 25, 30 and even 40 years. And I know, Michael, next year for the 40th anniversary, I know at least a few who will not be able to put forward. I'm definitely coming next year for the 40th anniversary. But I say to all of you tonight, thank you for the contribution you continue to make. Encourage future generations to be proud of their background, but also incredibly proud as Australian citizens. The values that I learned at Community Language School, Armenian School on Saturdays, was to be proud of your Armenian heritage, but be proud that you're an Australian citizen. Give back to the community you belong to. And that's what led me to become involved in politics. That wish, that desire to give back to the community that has been so generous to all of us. And I know that with the extra $10.9 million our government is providing, that we will be able to take our community language schools to the next professional level, ensuring that the students who graduate, the teachers who teach, have everything they can to provide that level of professionalism and expertise that we know is so possible. So thank you so much for being here. Thank you so much for allowing me to be your guest. And thank you for the contribution you make to successive generations of New South Wales young children, young men and women who will one day take our places on this stage. What you are doing today will mean those children will be on this stage being honoured and respected in the future. Thank you so much.
На годишната конференција на Федерацијата на јазиците присуствуваа и учители по македонски јазик, како и председателката на Просветно-училишниот одбор на Нови Јужен Велс, Жаклина Михајлова, која исто така го поздрави овој потек на владата на Нови Јужен Велс.
Мислам дека вечерва сме сите овде, 600 души присутни на оваа конференција на јазиците на Федерацијата, многу сретни, бидејќи премиерката Бериџиклијан вети 10,9 милиони долари во следните 4 години за да се развијат училиштата на јазиците на заедницата, значи да се придобијат што повеќе ученици да го изучуваат мајчиниот јазик во етничките училишта и за да се овозможи програма во соработка со Федерацијата за Community Languages на Нов Јужен Велс, значи Федерацијата за јазици на Нов Јужен Велс, заедно со факултетите во Австралија во Нов Јужен Велс, кои што ќе овозможат да се признаат дипломите на учителите кои што можат да предаваат јазици, а кои што се дојдени од странство. Ќе се даде некако видна акредитација да можат да работат во системот каде што учениците ќе можат да го изучуваат официјално мајчиниот јазик. А со самото изучување на мајчиниот јазик, колку што разбравме од министерот Доминело, ќе можат и да се запишат на факултет, односно повеќе да им се важат поените заради тоа што учеле мајчин јазик во текот на школувањето. Верувам дека ќе ни се запишат многу ученици во средните училишта, односно сите оние што го зборуваат јазикот, греот е да не се запишат заради тоа што полесно ќе можат да се запишат на факултет официјално. Тоа, мислам, беше главната порака вечерва, освен големата сума на пари што ја ветија. Сега останува време да се испланира каде ќе одат парите, на кој начин ќе се дојдат до заедниците, а ние само што треба да направиме да ги запишеме нашите внуци, нашите деца на часовите по македонски јазик, заради тоа што видовме дека кога ќе станат во 12 одделенија пред нив, има перспектива која што ќе им овозможи да се школуваат на некој од факултетите и да бидат побрзо примени на работа отколку некој што учи и зборува само англиски. Значи, треба да се гордееме на нашите корени, бидејќи Нов Јужен Велс и Австралија е една мултикултурна земја со разновидни култури, разновидни јазици. Треба нашите корени да се ги цениме, оти тиква без корен не бива, ќе се исушиме ако не нема.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.